Mutil edo eta neska berriak ezagutzeko garen zaude, berriro ekin diozu ziten etapari urte askoren ondoren. Osoikoa da segurtasun falta sentitzea eta honek nola funtzionatzen duen ere ez jakin edo gogoratzea. Horre dio batzuk esperientzia hauek positoak izan daitezen. Azteko, gogoratu ez dela komeni lehen zita hauek oso serio hartzea, divertigarriak izan daitezela. Izan ere, naiz eta maitasun bila ibili, naiz eta hori izan gure azkenen jomuga, bi horretan topa ditzakegun pertsonak oso interesgarriak eta estimulagarriak izan daitezke. Gustatzen zaigun norbaitekin egiten dugun lehen ateraldiaren helburua oso xumea izan daiteke, bigarren bat lortzea adibidez. Beraz, lehen ordu horiek ez dute zertan oso sakonak izan behar. Hortaz, ez da gomendagarria gure arazo, kezka edo trauma sakonenak kontatu eta berehala aitortzea. Elkar ezagutzea kontua. Bere munduarekiko interesa azal dezakezu, baina galdeketarik egin gabe. Bestalde, gustu eta zaletasun komunak aurkitzea intimitatea eta erosotasuna sortu ditu. Naiz eta desberdintasunak baloratzea eta haiengatik jakin mina sentitzea ere jarrera politia izan daiteke. Guztiok asko baitugu ikasteko. Itxurari dagokionez, hobe da esperimenturik ez egitea. Beraz, gu geugaren bezalakoak sentiatzen gaituzten orrazkera, jantziak eta batez ere oinetakoak aukeratu. Eroso sentiaraziko zaituzte. Ez ahaztu gizakiok ere elkarrekin egoten ikasi egiten dugula, pixkanaka. Ondorioz, ez da komeni lehen zita oso luzea izatea, zeozer konkretua egiteko gera zaitezkete. Erakusketa bat ikusi, lanera joan aurretik kafe bat hartu, patinetan ibili, mokata bat eta izozki bat jan, afari romantiko garesti batek agian, presio gehiegi eragin dezake lehen zita batean. Ez larritu. Tantxumeek bide eman diezaiekete beste plan garatuago batzuei. Topaketan zehar lagunen batekin elkartzenea ere ideia ona izan daiteke. Besteak bizitza soziala dugula ikus dezake eta. Gainera, hurrengo egunean gure lagunari galdetu ahal izango diogu bere iritziaz. Eta txakurrarekin ateratzeko ohitura badugu, bera ere zurekin joan daiteke. Bestalde, jeloskorra azaltzeak, zertan ari zara pentsatzen galdetzeak, eta gure bikote horiari buruz hitz egiteak topaketa izorra dezake. Gure gorputzarekin lotxatzen garela adieraztea ere, ez da ona. Sudurra handiegia dut, lodiegia nago, baxuegia naiz, momentua, erabat deserotizatu dezakete. Ez dugu zertan markamendik eskatu behar gure fisikoarengatik, inolaz ere ez. Baina kontrakoa egiteak ez dirudi gomendagarriena. Hau da, hasiera-hasieratik gure merituak nabarmentzean. Familiak dituen etxeak, ikasketa tituluak, kirolsariak, bestea usa dezakete. Gure zaletasunak, interesak, erronkak eta ilusioak azaltzea interesgarriago eta kitzikagarriagoa izan daiteke. Irribarri egiteak eta begietara begiratzeak konfiantza giroa sortzeko lagungarriak izan daitezke. Hala ere, gogoan izan lehen elkartzea dela eta konfiantza gehiegi erakusteak bestea inbaditua sentiarazi dezakeela. Azkenik, sasoi berean batekin baino gehiagorekin ateratzen bagara, segurtasuna eta esperientzia irabaziko ditugu. Eta aukerak eta hobea izango da azkenean. Sexualitatearen inguruan aholkularitza eta terapia bila bagabiltza, edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, Bitxigorria butik erotikoa, Donostiako General Etxaue kalean, Paseo Berriaren ondoan, telefona 943-42-0000.